Üçüncü kısım tefekkür muhabbetke yetekleydi. İbn Hacer aytadılar ki, mana şu hadiste tefekkür faziletine işare var. Çünkü insan fikirleş, oylayış, tefekkür kılıp görüş orqali bu manalarını anglaydı. Eğer insan tefekkür kılmaydıgan bulsa, bu hadisin mazmunlarına fikir yürütmeydigen bulsa, o tip ketibaradı. Yengil yelfi kılıp, yüzaki kılıp. Ama bu hakta çukurrak oyda kuradigan bulsa, İnsan mana şu o'ylash bilan, fikrlash bilan, o'qish bilan, o'rganish bilan, atrofga nazar solish bilan, odamlarning qilayotgan ishlari, harakatlariga razm solish bilan yoki o'tmishda qilingan harakatlar, ishlar, yaxshi odamlar, solih insonlar tomonidan qilib qoldirilgan yaxshi amallar, ularni o'rganib, ular ustida fikr yuritish orqali insonda fikr paydo bo'ladi. Insonda ana shundan keyin muhabbat paydo bo'ladi. Shunda u ajratadi yaxshi bilan yomonni. Ana shunda qaysidir bir narsani yaxshi ko'radi, qaysidir bir narsani yomon ko'radi. Qaysidir bir narsaga shunda demak o'z intiladigan bola shuni qidiradi. Men ham shunday qilsam bo'lar ekan. Shu narsa haqiqatdan foydali ekan. Mana bu narsa tufayli mana bunday manfaat paydo bo'lar ekan. Bu dunyoda ham, oxiratda ham buning foydasi bor. Mana bu yo'l esa dunyoda ham, oxiratda ham zarari bor deydi va undan o'zini olib qochadi. Demak, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning o'tgan hadis sharhida ham aytilgandek, bu yerda ham shu narsa aytilyapti, ta'kidlanyaptiki, u kishining harakatlari, mehnatlari, jihodlari tufayli biz mana shu baxtga musharraf bo'lganmiz, mana shu dinga erishganmiz. U zotni Alloh yo'lida, din yo'lida chekkan ziyon va zahmatlari tufayli, qancha-qancha mashaqqatlar, azobi, uqubatlari tufayli ummatga dini islom mukammal yetkazilgan. Ana shu zotning harakatlari, mehnatlari tufayli biz kufr, shirk, fisq, fujur, ma'siyat, bid'at nima ekanligini bildik va undan o'zimizni uzoq tutishga harakat qilyapmiz. Ana shu narsalarni o'ylagan odam, bilgan odam, shunga tafakkur uni yuritgan odam, fikrini yuritgan odam Rasulullohni taniydi va u kishining xizmatlarini qadrlaydi va muhabbat paydo qiladi qalbida. Alloh muhabbat ato qiladi. Yana shorih aytadilarki, shakku shubha yo'qki, sahoba radhiyallohu anhumning bu boradagi o'rinlari nihoyatda yuqori turadi. Bu ma'noda agar fikrlaydigan bo'lsak, ular Rasulullohni ko'rgan zotlar. U ana shu insonlarning ko'z o'nglarida paydo bo'ldi. Rasulullohni harakatlari, u kishining so'zlari Alloh taolo tomonidan olib kelgan vahiy, odamlarga uni yetkazganlari boshqasi sahobalarni ko'z o'nglarida paydo bo'lgan ekan. Ular ana shuni guvohi bo'lishdek baxtga musharraf bo'lishgan ekan. Demak, ularning ma'rifatlari, ularning ilmlari, bilishlari, tushunchalari ana shunaqa o'ziga yarasha yuqori turadi va shuning uchun ham ularning muhabbatlari albatta o'ziga xos, alohida yuqori o'rinda turadi. Ular bu jihatdan demak baxtli insonlar. Ana ularning Rasulullohga bo'lgan muhabbatlari mislsiz muhabbatdir degan ma'nolarni keltirganlar. Mana shundan agar xulosa qilib oladigan bo'lsak, tafakkur boshqa ishlarda ham foydalidir. Ya'ni Rasulullohning harakatlari, so'zlari, amallari, jihodlari, mehnatlari, mashaqqatlari ustida tafakkur qilish insonda muhabbat paydo qilar ekan, ana shunday tafakkur demak boshqa ishlarda ham shunday manfaat bor, foydali bo'ladi. Demak, insonlar bir-birlarining yaxshiliklarini ham, musulmonlarning yaxshiliklarini ham ana shunday fikrlarni yuritib, ozgina o'ylab ko'rish, shoshmasdan tafakkur qilish, bo'lgan ishlarni bir-bir ko'z o'ngidan o'tkazish, avval nima edik-u, keyin nima bo'ldik, qayerda edik, qayerga bordik, nima bo'ldi, qanday, bu narsalar ham demak tafakkur asnosida sodir bo'ladi. Qurtubiy aytadilarki, bu ham Ibn Hajarni keltirgan sharhlari ichida keladi. Kullu man amana bin nabiyyi sallallohu alayhi va sallam imanan sahihan la yakhlu an vijdani shay'in min tilka al-mahabbati ar-rajihati ghayra annahum mutafawitun. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga sahih, to'g'ri iymon keltirgan har bir inson ana shu muhabbatdan ma'lum bir nasiba olishdan xoli bo'lmaydi. Demak, har qanday iymon keltirgan, har qanday mu'min musulmon agar to'g'ri sahih aqida bilan iymon keltirgan bo'lsa, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga, uning qalbida albatta ma'lum bir miqdorda muhabbat paydo bo'ladi. Lekin bu muhabbat darajasi har xil, odamlarning darajalari har xil bo'ladi. Kimdir bu nasibidan ko'proq olgan bo'ladi, kimning ulushi esa bu borada kamroq bo'ladi. Kimdir deydilar, Qurtubiy o'zining shahvatlariga, ya'ni nafsining xohish istaklariga, ko'ngil mayllariga ko'proq berilib ketgan bo'ladi, cho'mgan bo'ladi. Demak, u o'zini ko'p vaqtini g'aflat ichida o'tkazadi. Kimki o'z nafsi, ko'ngliga yoqadigan narsalar haqida ko'proq o'ylasa, ko'ngilni xursand qilish haqida ko'proq o'ylasa, demak u g'aflatga ko'proq beriladi, g'ofilligi oshib ketadi. Bunday odamning muhabbati albatta kam bo'ladi, sus bo'ladi. Lekin u ham musulmon, u ham payg'ambarni taniydi, u ham iymon keltirgan, u ham yaxshi ko'radi, yaxshi ko'rib, iymon keltirib yaxshi ko'rgan. Lekin ko'proq o'zi bilan o'zi ovora, o'zining tirichiligi, o'zining dardi, o'zining tashvishlari, o'zini harakati bilan o'zi ovora. Kunni o'zi e'tirofdan kechgacha shu bilan ovora bo'lib kech qiladi va din haqida, Rasululloh haqlarida, u kishini qilgan mehnat harakatlari haqida o'ylashga esa vaqt topmaydi. Bu insonlar g'ofil insonlar bo'ladilar va ularni muhabbatlari va ularning iymonlari ana shunga yarasha nuqsonli bo'ladi. لكن الكثير منهم اذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم اشتاق الى رؤيته. Lekin ana shunday odamlar ichida ham ko'pchiliklari borki, ularga Rasululloh sollallohu alayhi vasallam haqlarida gapirilsa, u kishi zikr qilinsa, muhabbatlari jo'shib, u kishini ko'rgilari kelib qoladi, intilarlar u kishi tomonga. Hatto ba'zi birlari, shularni ba'zi birlari o'zini ahli oilasi, bola chaqasi, moli dunyosidan ham, hatto o'zlari ham voz kechib olishga tayyor bo'lib qoladi. Hatto ba'zilari xatarli ishlarga ham qadam bosib kirib ketadilar. Ya'ni hayotiga xavf bo'ladigan, tahdid bo'ladigan narsalar, hatto ehtimol qamoqdir yoki o'limdir, boshqadir, ana shunday narsalar bo'lishi ehtimoli bo'lgan ishlarga ham qadam bosib yuboradilar. Demak, bu o'sha lahzalarda insonning iymoni kuchaygani va Rasulullohga bo'lgan muhabbatini ziyodalashgan payti bo'ladi. Demak, bu har xil bo'lishi mumkin, o'zgarib turishi mumkin. Bir lahza unday, bir lahza bunday, boshqacha bo'lishi mumkin. Lekin mo'min odam, musulmon odam, haqiqiy mo'min odam shu narsani bir xil saviyada ushlab turishga harakat qiladi. Bir ko'tarilib, bir tushib yuradigan odam goho bunday, goho bunday bo'lib, har xil holatga o'tib o'zgarib turadigan insonga uncha ishonch bo'lmaydi. Tez-tez o'zgarib turadigan odamlarga ham ishonch bo'lmaydi. Bir qarasangiz, anoyoq o'tib ketadi, bir qarasangiz, bu yoqqa o'tib ketadi, shoxdan shoxga tez-tez sakrab, qushga o'xshab uchib yuradigan yengil odam bo'ladi. Qush ham yengil bo'ladi, uchib yuradigan odam bu yoqqa. Inson ham tabiatan shunday yengilroq bo'lsa, tez o'zgarib turadi. Bir qarasangiz, ja, u iymonlari ko'payib, hamma narsani qilib yuboradigan bo'lib qoladi. Bir qarasangiz, tamom, kecha gapdan asar ham yo'q, butunlay boshqa odam bo'lib qoladi. Ha, desa, yo, ana palon ishim chiqib qoldi, bo'ldi, ketdi, gapni hammasi kechagi gap, tamom, unut bo'ldi, uni xuddi bu odam gapirmagandek, ana shunday o'zgaruvchan odamlar ham bo'ladi. Lekin bu narsa yaxshilik hisoblanmaydi. Kimdaki payg'ambar zikr qilinsa, kimning oldida hadislar aytib berilsa, muhabbati ziyoda bo'lsa, u kishiga intilsa, u kishini tirik bo'lsalar o'zlarini ziyorat qilaman desa, yoki u kishidan u kishining masjidlarini ziyorat, jumladan qabrlarini ziyorat, Alloh bergan farz hajni ado etishga harakat, mana shunday Rasulullohga ishora qiladigan, u kishidan asor atiqa bo'lib qolgan tabarruk narsalar, Qur'oni Karim, u kishining so'zlari, hadislari, ana shu narsaga, demak, inson intilsa va ana shu intilishi davomli bo'lsa, ko'payib borsa, bu yaxshilik alomati, bu yaxshi inson ekani va uning g'aflatdan qutulib Alloh va Rasul tomonga harakatga tushgani, intilayotgani yaxshilik tomoniga, jannat tomoniga qarab intilayotgani isbot bo'ladi. Bu yaxshilik alomati bo'ladi. Alloh barchamizni ana shunday yaxshilar qatorida qilsin. Endi xulosalarga keldik. Birinchi xulosa, bir xil ma'nodagi hadislarning turli lafzlar va yo'llar bilan rivoyat qilinishi hadisdan hosil bo'ladigan manfaatni ziyoda qiladi. Ikkinchi, amr ma'ruf nahi munkar Rasululloh sollallohu alayhi va sallamga muhabbat alomatidir. Uchinchi, tafakkur yuritish, ya'ni Allohning qudrat va ne'matlarini eslash, Rasulullohning fazilatlarini o'rganish Rasululloh sollallohu alayhi va sallamga nisbatan muhabbatni ziyoda qiladi. Mana shu bilan bugungi hadis 15-hadis nihoyasiga yetdi.